For 2,5 år siden, der begik min lillebror Martin på 16 år selvmord. Han hang sig selv på min fars kontor, og vi fandt ham. Alle fire, mig, min far, min mor og min lillesøster. Vi havde for ugen inden havde vi været på ferie i Spanien, og jeg var blevet i Spanien med min daværende kæreste en uge mere. Og de andre var taget hjem, og så skal vi hjem, og eller så mine forældre, de vil hente mig i København sammen med min søster. Og det er så første gang, at Martin han er alene hjemme, og mine forældre ikke er nervøs for, at han skal være alene hjemme i lang tid. At det var sådan. Men det havde de givet ham lov til, at være alene hjemme, og det virkede han rigtig glad for. Mine forældre henter mig så i København, og vi kører hjem, og jeg har ikke sovet i over 24 timer og sådan nogle ting, fordi jeg har fløjet for inden hjem og det hele. Så er rigtig udmattet. Så kommer vi ind der i min forældres hus, og jeg løber ned mod Martins værelse for at prøve at se, om jeg kan finde ham. Og han er så ikke på sit værelse, det undrer jeg mig meget over. Og jeg kigger på badeværelserne, og sådan, der var han heller ikke. Det var godt nok mærkeligt. Og så siger jeg det lige til de andre, sådan, det var da godt nok mærkeligt. Hvor Martin hen? Og så går vi sådan sammen ned mod min fars kontor, hvor der hænger et reb på døren, sådan rundt om dørhåndtaget, og så op over karmen. Og vi tror, det er stadig ikke gået op for os, hvor alvoren er det her nu. Så vi tror, det er en eller anden prank. Det ligner fuldstændig noget med, at der kommer en eller anden spand vand, der vælter ned, når man åbner døren eller et eller andet. Men vi står ligesom samlet foran den her dør, og så trækker min far i håndtaget, og så er der modstand på den anden side. Og det er lige det med, og så snart at jeg kan se, at den der modstand er der, så får vi alle sammen den her fornemmelse af, at der er bare noget fuldstændig galt. Og min far, han åbner døren, og vi kan så se hans ben, der hans helt blå ben, der ligger på gulvet. Og min mor får travlt med at få mig og min søster væk, og det er så kun min far, der går ind til ham, og han ligger der helt livløs.
Velkommen til Følelsesvolden.
Velkommen til.
Mit navn det er Søren.
Mit navn det er Markus.
Og Markus, vi er jo ikke alene i den hof. Vi har også besøg af dig, Simon. Velkommen til.
Tak.
Og grunden til, at vi har besøg af dig, det er jo, som du også lige har fortalt, det er, at for 2,5 år siden, der begik din lillebror selvmord. Og når vi har siddet og talt lidt inden, vi skulle gå i gang her, og du fortæller meget livligt om de følelser og den gang og alle de ting, der har ligesom ligget i forbindelse med hans selvmord, hans bortgående. Og det er lidt noget det, vi skal tale om i dag. Vi skal dels tale om de umiddelbare reaktioner og følelser, du havde, da det gik op for dig, at Martin ikke var her længere. Og også, hvordan du har bearbejdet det, og hvordan det er at tale om det efterfølgende. Fordi du er en, og det har jeg også opdaget nu, der godt gerne vil tale om det. Ja. Og for sådan en som mig, som måske er sådan lidt bange for at tale om det, så er det rigtig spændende, hvad det kan gøre ved dig. Men inden vi når til alt det, og inden vi når hen til, hvordan du har bearbejdet det osv., så vil jeg gerne starte med at spørge, at den her uge efter, at han begik selvmord, hvad husker du fra den?
Jeg husker rigtig meget, at det var virkelig surrealistisk i starten. Vi kunne simpelthen slet ikke forstå, hvad det var, der foregik. Der er sådan noget, en del af tilbuddet er, at der kommer en krisepsykolog ud og snakker med os, og som også bare fortæller, at sådan, I forstår det nok ikke helt endnu, og sådan nogle ting. Men jeg kan huske det med, at vi alle sammen ligger vores madrasser ind i stuen, og så sover vi faktisk alle sammen i stuen den første nat, og det gør vi faktisk også en hel uge. Der sover vi alle sammen der om natten. Men okay, selve de her dage, det føles, selve det var kun en uge eller 10 dage eller sådan noget, men det føles som så lang tid. Altså, fordi der skete, men følelsesmæssigt gik man igennem så meget i løbet af en dag, altså så meget rundt omkring og i følelserne, at tiden simpelthen føles længere. Altså, det var virkelig, virkelig syret, fordi at så, altså jeg var meget optaget af at fortælle det, få det ud, fordi, og få det sagt til alle mine venner, og altså alle omkring mig, fordi at det fyldte så meget for mig, at det skulle bare ud, og jeg ville heller ikke, altså jeg ville gerne have det overstået, det her med at, fordi jeg tænkte, det også kunne være hårdt at blive med at sige det til folk. Altså, så jeg ville rigtig gerne bare have det ud som land. Og det hjalp mig også rigtig meget, og jeg blev meget rørt af, hvordan folk tog imod det, og hvor gamle folkeskolevenner, jeg ikke har snakket med i lang tid, der skriver til mig, og altså folk, der er naboer, som uden vi overhovedet har spurgt om det, har lavet mad, aftensmad til os, og bare sådan, de havde lige tænkt den der tanke med sådan, det kan være, de ikke overgår at lave mad, måske skulle vi lave noget mad til dem. Altså sådan hele det der med, at de har tænkt det, uden at det har været sådan, ja, at vi har sagt, at vi kan ikke overskue at lave mad, men det der med, altså, fordi der er utrolig mange, som har tilbudt deres hjælp, og bare sagt, at vi skulle spørge, men det kan faktisk, i den situation, er det virkelig svært at spørge, fordi man ved ikke, hvad man har brug for. Så det der med, at der var nogen, der gjorde noget og tænkte for en, altså de tænkte på vores vegne, fordi det var det, vi ikke kunne overskue, det var virkelig rørende. Altså. Og hele den, sådan, det fællesskab, der kom omkring det, var virkelig rørende. Og det har også efterfølgende og meget hurtigt bragt vores familie meget tættere. Altså de fire, vi nu er tilbage, blev vi hurtigt, altså vi har måske ikke altid, vi har altid godt vidst, vi elskede hinanden, og jeg har en rigtig god familie, hvor vi altid har snakket om ting. Både mig og min søster har altid, lige fra vi var helt små, altså, og det tror jeg rigtig, altså det tror jeg rigtig mange har, med det her med at løbe ind til mor og far, og så have været ked af det, og jeg havde det her med, jeg har uhyggelige tanker, altså, og det har mig og min lille søster rigtig meget, men hvor Martin, min lille bror, han har altså aldrig snakket om det på den samme måde som os. Altså der har han simpelthen bare været anderledes end os. Altså, men vi har aldrig sådan, som andre familier sådan sagt særlig meget sådan, jeg elsker dig, altså til hinanden, fordi det vidste vi bare godt eller sådan noget. Det har vi gjort lidt siden, altså meget mere og sådan meget mere sådan, ja, snakket, nu har vi det her sammen, og sådan i dagene efter, vi passede rigtig meget på hinanden, altså alle sammen, og vi fik alle sammen det her ansvar for at passe ekstra meget på hinanden.
Du siger rigtig mange spændende ting. Ja. Nu dykker jeg lige ned i en af dem. Du siger det der med, for at trække det helt tilbage til at starte med, at der ikke bliver husket så meget for den her tid, og at, sådan, at det ikke rigtig måske var gået op for, og sådan nogle ting. Hvordan, jeg ved ikke, om det giver mening, men hvordan så verden ud dengang, da du ligesom skulle komme hen til den erkendelse, han ikke var her mere. Altså sådan, kan du, altså sådan,
ja.
Hvordan var hverdagen? Altså sådan, det er virkelig svært for mig, du ved.
Jamen, der har på en eller anden måde ikke været en hverdag. Altså, der gik ikke hverdag i noget i rigtig, rigtig lang tid. Altså, det kan jeg nogle gange have det som om, at der ikke har været hverdag i det siden. Altså, næsten også stadig. Altså, sådan at jeg sådan genovervejer mit liv og sådan andre tanker siden på en eller anden måde. At der var ikke sådan en hverdag i det som sådan, men der var meget det med den, i forhold til, hvordan jeg så verden meget sådan efterfølgende. Det her med, at jeg følte, at alt var gået i stå. Altså, at, eller jeg var gået i stå, men verden fortsat. Og altså, det var, jeg tænkte meget på det her med, hvornår, givet om jeg nogensinde kommer til at kunne grine igen, og måske også grine med god samvittighed, altså, fordi en ting var at grine, men at, altså, at man kunne tillade sig selv det, fordi at jeg havde hele tiden den her tanke i baghovedet med sådan, men alt er jo ikke godt, jeg kan jo ikke bare grine, altså sådan, så er jeg distraheret, så er det fordi jeg er distraheret, og ikke er i kontakt med virkeligheden, hvis jeg griner, fordi at sådan, det her det er jo realiteten, at min bror er væk, og så kan alt være ligegyldigt. Altså jeg havde rigtig meget, og det har jeg sådan set stadig, at jeg tænker meget over, hvad er ligegyldigt, altså, og det har fået mig til at tænke meget over spild af liv, altså sådan, hvad kan man, spilder jeg mit liv, altså sådan, fået mig til at sætte andre ting i perspektiv, og hvad er vigtigt, og sådan nogle ting, fordi noget af det, Martin havde rigtig svært ved, det var at gå i skole, og sådan nogle ting, og det blev ligesom set som en ting, at han skal gå i skole for, at han kan få et godt liv, og sådan nogle ting, men så i det perspektiv, altså sådan, så han skulle ligesom, han fik en god 9. klasses eksamen, det var lige der omkring jo. Men det virker bare så ligegyldigt, hvis han ikke havde det godt i det. Altså så var det der, hvad er det for nogle, altså, prioriteter, man så har, når, altså lige pludselig.
Jeg spørger bare, Simon.
Ja.
Da da I, nu siger du det der med, at der også var meget sådan en ligegyldighed, der sådan, du blev ramt af og sådan nogle ting.
Ja.
Var du vred på ham, da det var, jeg havde fundet ham der i den uge efter? Altså, var I vrede på ham, eller var I bare ked af det? Eller sådan? Det er fordi, det er jo for folk, der ikke har oplevet noget tilsvarende, så kan det jo godt være svært at forstå et eller andet sted.
Jeg har hørt andre beskrive den her vrede og sådan noget med at være sur, men jeg har aldrig kunne genkende den selv faktisk. Altså, for mig har det meget mere været, ja, altså bare bliver ked af det. Altså sådan, at, men jeg var meget sådan, jeg havde virkelig bare, for mig var sorgen var meget savnet, altså selve savnet, rigtig meget af det, og så alle de her spørgsmål, som man aldrig ville kunne få svar på, hele det her med, at det var noget, der fyldte rigtig meget for mig, det var selve det her med så mange spørgsmål, som jeg aldrig ville kunne få svar på, altså, og der, altså det var et stort spørgsmål i sig selv, altså hvad der skete her, altså hvordan er det, der var så mange ting, man ikke kunne... ikke havde fået svar på, og lige pludselig aldrig, fra den ene til den anden, aldrig kunne få svar på. Så det jo, jeg var meget sådan betaget af, at det med, altså er der no, kan jeg få svar på bare nogle af de her ting, og sådan noget med at snakke med Martins venner og sådan noget. Hver eneste gang, jeg fik et nyt perspektiv på, hvordan har deres relation været, fordi... ja, og så meget sådan ensomhed også, fordi jeg har tænkt meget over, at selvom at hele min familie og altså, alle, der har kendt Martin, har jo mistet Martin, men jeg blev virkelig ensom over den her tanke med, at jeg er den eneste, som har mistet den version af Martin, som jeg har kendt. Altså jeg er den eneste, som har mistet alle de ting, vi har gjort sammen. Altså det, de minder, vi har sammen, er det lige pludselig kun mig, som skal holde fast i. Altså sådan, jeg føler, at minder er sådan noget, man husker sammen, at man snakker om det, og så sådan, kan du huske den gang og sådan noget. Men så de ting, som vi har haft os to, altså dem er jeg pludselig, skal jeg pludselig holde fast i alene, og så er det meget sværere at holde fast i dem. Og det hænger også sammen med, at jeg har været, eller er også en gang imellem stadig bange for at glemme ham, eller bange for, at han fader ud i mit liv, altså bliver irrelevant, altså, fordi at, altså, nu lever jeg et liv, hvor han ikke er en del af min hverdag. Altså, bare da jeg flyttede hjemmefra, for eksempel. Okay, nu går jeg også ud af en tangentspring. Men efter jeg flyttede hjemmefra, for eksempel, at så er Martin ligesom ikke en naturlig del af min hverdag, som man var på. Altså, så bor jeg med to roomies i stedet for min familie, så, hvor man, når jeg var derhjemme tidligere, kunne mærke, at der er et hul her. Altså, fordi det er den samme hverdag, men med et hul, så er det her en anden hverdag.
Nu siger du der med, at du gerne vil minde ham, og faktisk er bange for at glemme ham, fordi i mit hoved, udefra set, så kunne jeg godt have sådan en tanke om, at hvis man har haft en bror, som du har, som har begået selvmord, at så kan det sådan trække op i nogle ubehagelige følelser. Enten alle de der spørgsmål, du nævner, hvor du ikke sådan, det får du måske ikke svar på, eller også måske, jeg har også hørt nogen, der siger sådan noget med, om de måske ikke har gjort nok for vedkommende, inden begik selvmord. Altså sådan, hvis du nu får et minde om ham, eksempelvis nu, når vi taler om ham, hvad er det så for nogle følelser, det ligesom river op i, eller river det overhovedet op i noget? Altså hvad er det sådan, det fremprovokerer, det der med, at du bliver mindet om ham?
Selve minderne, tænker du på?
Ja.
Ja. Altså det, i starten var det, kunne jeg kun, altså var det de gode ting fra minderne, som var det, der gjorde allermest ondt. Altså fordi, at det er det, man mangler nu lige pludselig. Altså så det er alle de gode minder egentlig, som gjorde allermest ondt. Altså, fordi på en eller anden måde, så hænger negative minder, altså det kunne jeg også blive rigtig trist over, sådan, ej, hvor har han også været trist der. Men det stemte alligevel på en eller anden måde overens med den beslutning, han nu traf. Så det var alle de ting, som de gode minder, som var sådan, det har jeg ikke længere. Men sidenhen har jeg også langsomt kunne tænke tilbage på de gode minder, altså som gode, altså og kunne godt kunne smile over et eller andet, han gjorde eller sådan noget. En eller anden joke, han sagde en eller anden gang og sådan noget. Det kan vi sagtens altså, lige nævne ved middagsbordet derhjemme, når jeg er hjemme ved min familie igen, og så snakker om et eller andet, og sådan griner det, uden at vi skal til at gå ned i sorgen igen og være ked af det, fordi vi nævner Martin. Det har været rigtig vigtigt, at det ikke bliver sådan noget, der altid skal handle om, nu snakker vi om Martin, så nu er det, altså, det tror jeg, man skal passe på med. at det bliver sorgfyldt.
Sorgen? Nu nævner du det der med sorg, og det der med, at man skal også passe på, at man ikke går ned i sorgen. Jeg kan kun sidde og antage ting, så jeg ved ikke, om det, jeg siger, er rigtigt. Men jeg forestiller mig, at den sorg, den går aldrig væk, men man får måske et mere distanceret forhold til den på et eller andet tidspunkt. Hvordan fylder sorgen nu? Altså, hvordan ja. Fylder sorgen nu?
I og med, at jeg bor ude, og at Martin ikke er en naturlig del af min hverdag, så er sorgen nu noget, jeg kan vælge til. Og det tror jeg er rigtig godt for mig. Og generelt det her med at vælge sorg til, og vælge sit liv til, og alle sådan nogle ting. Så jeg kan godt gå ned i sorgen, og så blive rigtig ked af det. Men jeg tror, jeg tænker rigtig meget over, hvornår det er konstruktivt, altså, og hvornår jeg ved godt sådan nogle ting som, at jeg skal ikke, hvis jeg skal tidligt op i morgen, så skal jeg ikke gå ned ad den der sti sent om aftenen, altså, og begynde at tænke på, om så kan jeg ikke falde i søvn og sådan nogle ting. Så på, altså sådan, jeg tror, man udvikler, det tror jeg, man gør, altså udvikler nogle mekanismer til, at, hvor det på en eller anden måde bliver nemmere at også kunne gemme det væk. Altså, jeg synes, det er rigtig vigtigt at vælge det til os, så det ikke bliver noget, som man fortrænger, og sådan, altså, man skal acceptere det, men man skal også, altså, for at man kan leve sit eget liv og blive ved med det, så også at kunne gemme det væk nogle gange, hvornår det er vigtigt. Ja.
Hvad er det for nogle mekanismer, der har fungeret for dig i forhold til det her?
For mig er det for eksempel noget, der hedder stoicisme, som jeg så en TED-talk med på et tidspunkt, som handler om det her med, at man kan selv vælge, hvordan man... Altså, du kan ikke vælge, hvad der sker for dig i dit liv. Jeg kunne ikke vælge, at min lillebror vil begå selvmord, eller alle mulige ting, forfærdelige ting, der kan ske i ens liv. Men man kan vælge, hvordan man reagerer. Og det synes jeg bare har været en virkelig god... Altså, det er en virkelig god sætning for mig, som jeg har kunnet ved med at tænke tilbage på og sådan noget. Jeg kan selv vælge, hvordan jeg reagerer fremadrettet. Og altså, jeg har gået meget ud fra den her tankegang om, at der simpelthen ikke er noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, og at jeg må få det bedste ud af det, på den måde, at det nu har fået mig til at tænke over nogle ting, og at, for eksempel, at jeg ikke, nu skal jeg ikke spilde mit liv, altså jeg skal sørge for at gøre nogle gode ting, og måske også, ja, kunne hjælpe andre og sådan nogle ting. Så det er sådan en måde, altså, som jeg sørger for at få mening ud af hans død på, altså sådan simpelthen at kunne, ja, kunne hjælpe nogle andre, altså, eller et eller andet. Bare det der, på en eller anden måde, være konstruktiv omkring det. Og det her med, at selve det med, at sorg og alt det her, der sker for en, er noget, man, det er også op i ens hoved, altså ikke sagt, at det ikke er virkeligt, men man kan stadig, og følelser er virkelig, og det er rigtig godt at være i kontakt med sine følelser, og føle dem, og acceptere dem, og være ked af det, når man er ked af det. Men også, at man kan bearbejde dem, og at man kan, ja, nu glemte jeg, hvad jeg vil sige med det, men i hvert fald, ja.
I de perioder, hvor du så ikke har været konstruktiv omkring det, fordi nu siger du, nu er det noget, du begynder at vende tilbage til, den sætning med, at man kan vælge selv, hvordan man reagerer ud fra det. Når du så ikke har været konstruktiv omkring det, for jeg forestiller mig, at det også kan være svært i nogle perioder.
Ja.
Hvordan har dit reaktionsmønster så været i de perioder? Altså, hvordan har du så reageret, hvis det ikke har været konstruktivt?
Altså, jeg har faktisk følt, at jeg nogle gange har... Min lillebror, han havde angst. Jeg har følt de perioder, og det følte jeg især meget lige efter, men det har også kommet en gang imellem siden, at så har jeg næsten følt, at jeg har haft angst. Altså, haft hans sygdom, eller haft sådan, at jeg... Altså, at jeg sådan får sværere ved at komme ud, altså, at jeg bliver ensom, altså, fordi jeg ikke føler, at folk kan forstå mig, og jeg vil heller ikke... tage til fest, fordi at altså jeg har måske gjort det alligevel, end med at gøre det, så har det været godt, jeg gjorde det, men fordi at jeg ikke ville trække stemningen ned, eller sådan nogle ting, altså at jeg godt kunne komme ind i det der, hvor jeg bliver sådan social angst, altså sådan fordi at jeg ikke ville være ham den triste, og sådan så at nogle gange, så kan de der følelser fylde for meget til, at jeg kan opretholde en glad ja, eller også, og samtidig også, at jeg kan komme til at føle, at folk omkring mig, altså, tænker et eller andet om mig, altså sådan de der, så, hvis jeg gør det der, så tænker folk nederen om mig, eller sådan, at der kommer flere sådan nogle sådan nogle tanker der, som bare er irrationelle egentlig, altså fordi sådan tænker folk ikke, altså om nogen, altså det er noget, der er inde i ens eget hoved.
Nu siger du dermed, at du har tænkt meget over, hvordan folk vil reagere på det, at hvis du i tale sætter eksempelvis situationen, at din bror begik selvmord, og nu taler vi også om det nu, og du nævnte, inden vi gik i gang med optag, at du godt kunne lide at tale om det, fordi hver gang du taler om det, så kunne du komme med sådan et nyt perspektiv på det. Hvordan har det perspektiv på hans afgående ligesom ændret sig i takt med, at du har talt mere om det gennem årene? Hvis det giver mening.
Ja, det giver god mening. Jeg synes hele tiden, at jeg sådan bygger på med metoder eller sådan et eller andet, jeg bruger for at forstå mig selv et eller andet sted. Altså, og jeg tror, det er fordi, at for mig, der er jeg bare en, der tænker meget over ting i forvejen, og overtænker også. Så det er bare sådan, at så kan jeg tænke et eller andet, eller gøre mig en eller anden erfaring om, når man sådan her er det, eller sådan noget. For eksempel noget med social angst, eller et eller andet. Er det egentlig noget, man, hvis man har det, kan man overkomme det egentlig? Så kan man tænke det, eller sådan et eller andet. Og være sådan, er det overhovedet, hvis man er født introvert, kan man lave det om, eller et eller andet? Sådan. Og så tænker okay, jeg måske i en situation, det kan man ikke, eller et eller andet. Og så går der nogle uger, og så oplever jeg et eller andet. Og så sørger jeg bare for at sådan skrive det ned også, faktisk. At sådan, okay, jeg har lige oplevet, at sådan, fordi jeg var social de sidste 2 uger hver dag, eller sådan et eller andet, så sådan, har jeg det meget nemmere ved det nu, og sådan noget, så det kan laves om. Altså sådan, og sådan de der, sådan rent faktisk helt konkret at skrive det ned, de der ting, som jeg gør. Men også, altså sådan, at jeg finder nye måder at håndtere sorgen. Altså simpelthen, at det bare er, ikke at jeg bygger på, men at der simpelthen opstår, at jeg bare, altså jeg har været meget optaget af filosofi siden, altså at søge på ting og sådan, hvad gør folk for at cope og sådan nogle ting. Og der er opstået nogle ting helt af sig selv, men der er også nogle ting, som jeg så har læst mig til, eller et eller andet. Og en af de ting, det var faktisk sidste uge, der snakkede jeg med min far om en ting, som jeg gjorde, som han senere har fortalt mig, det er noget, der hedder focusing inden for sådan en eller anden terapiform. Men at jeg faktisk sådan, og det er bare noget, jeg har sådan gjort, når jeg har haft det dårligt eller et eller andet. Og det kan være noget i forbindelse med Martin, eller det kan være et eller andet. At jeg virkelig sådan, altså virkelig, jeg kan mærke det i kroppen eller et eller andet, og så at jeg er sådan, hvad er egentlig årsagen til det her? Hvad er præcis årsagen til, at jeg føler det her? Og så sådan, og så prøver jeg at sådan lede, og sådan, så tænker jeg på forskellige årsager. Er det fordi, er det på grund af Martin, og er det på grund af, så okay, men så det er noget på grund af Martin, okay. Er det måske skylden over Martin eller sådan noget. Og så hvis det så var det, så kan jeg mærke sådan, er det det? Og så hvis det er det, så kan jeg tage den der sætning ud som noget, jeg kan kigge på, og kan vende og dreje og være sådan, nå ja, okay, men det er det. Nu ved jeg, hvad det er. Og så kan jeg ligesom tage den derfra og bearbejde den. Og det er noget, der åbenbart hedder focusing, har jeg fundet ud af. Det med, at man kan simpelthen tage det ud, og så forsvinder det mere eller mindre, når jeg først har fundet frem til årsagen, og sådan den der helt rationelle tilgang til, at så kan man tale det ud, og sådan, okay, hvorfor har jeg det sådan, og hvad kan jeg så gøre ved det? Altså sådan, så er man ligesom i gang med den proces der ligger i det. Altså jeg har bare fundet ud af, at ord i det hele taget hjælper mig utrolig meget. Altså jeg kan virkelig godt lide det, når ord kan ramme præcis det, jeg føler. Altså at man med en sætning eller to eller et eller andet, bare kan ramme præcis det, jeg føler. At så er det som om, at så klikker det inde i mig, at så behøver jeg ikke føle det længere, altså når jeg først har forstået mig selv. Altså det er i virkeligheden det. Altså at når jeg så oplever, at jeg forstår mig selv, så kan jeg komme videre. Altså, og så behøver den følelse ikke at fylde mere. Så i perioden efter, der havde jeg bare så mange tanker i mit hoved, og jeg havde brug for at få dem sorteret. Og så hjalp det mig rigtig meget at bare skrive dem ned, næsten dagbogsagtigt. Og så behøvede jeg ikke tænke dem længere, når de var kommet ned.
Du nævnte lige før, Simon, at i tiden efter, der var det meget vigtigt for dig så hurtigt som muligt at få i tale sat, det her er sket. Altså virkelig få det sagt rigtig hurtigt. Har du på nogen måde når du fortæller om det, fordi sådan en som mig, der ikke har oplevet det på nogen måde, så kan jeg godt være lidt bange for, at jeg reagerer forkert, eller simpelthen siger noget, der er forkert i forhold til, hvad der skulle hjælpe dig, lad os sige, vi var venner. Har du oplevet noget, hvor det har været reageret på en forkert måde, eller er det simpelthen bare, altså sådan, kan man gøre det forkert et eller andet sted, ud fra hvad du har oplevet?
For mig, der handler det bare om, hvor man kommer fra. Altså selve intentionen med det, man siger. Altså så hvis nogen forsøger, så er jeg rigtig taknemmelig for, at nogen forsøger at spørge ind til det, og forsøger at blive klogere på mig, eller forsøger at hjælpe. Og hvis det så ender med at blive noget, som der rammer en eller anden nerve i mig, så kan jeg blamer jeg ingen af sig. Og det føler jeg bare også virkelig sjældent, det gør. Bare måske bare med den person, jeg er på, at jeg føler, at jeg har tænkt alle tankerne, jeg har været om altså, så der er ikke nogen, der kan sige noget, som rammer på en anden måde. Og hvis der er nogen, der kan det, så tror jeg egentlig bare, at jeg vil være taknemmelig for det, fordi jeg kan godt lide at få det hele vejen rundt. Når det er så sagt, så har jeg oplevet på et tidspunkt, at der var en, der spurgte, om Martin han bare var en tikkende bombe. Altså, der ventede på, at det skulle ske det her. Og det synes jeg bare var en virkelig sådan ubehagelig kommentar. Men det kommer også bare fra et sted af, at man ikke lige vidste, hvad man skulle sige eller sådan noget. Så jeg er ikke sådan... jeg synes virkelig ikke, man kan sige noget forkert. Altså, sådan har jeg det virkelig, at det er bare, jeg synes, det er virkelig fedt, at når folk prøver, og når folk så som dig, altså, altså jeg føler virkelig ikke, man kan gøre noget forkert, men det kan være, det kan faktisk være værre, hvis nogen undgår det for meget, eller undgår en, fordi så ved man ikke, hvad folk tænker, og at altså, hvis altså, relationer til andre bliver anderledes efterfølgende, altså det vil være virkelig ærgerligt, at hvis man ikke, altså nu, det er fordi, nu kommer jeg til at tænke på min far, som har oplevet, at en, han har haft et fint forhold til før, bare fuldstændig lød, som om det ikke var sket, altså, og det er bare en usund måde at forholde sig til det, tror jeg. Så bare, ja, altså for mig i hvert fald, at den åbne dialog omkring det, den bedste vej frem, altså.
Nu siger du også, nu slutter du af med at sige den åbne dialog. I de perioder, hvor det har været svært med at kunne håndtere det og bearbejde det og sådan nogle ting, hvem har du brugt der? Altså hvem har været vigtigere for dig at bruge i forhold til det?
Først og fremmest min familie, og så rigtig meget min daværende kæreste også, som jo også kendte Martin. Var rigtig god for mig. Altså, vi har virkelig haft nogle gode snakke om det. Og så startede jeg på højskole 10 dage efter, at det var sket. Og der var det også fyldt det så meget i mig, at jeg fik det sagt rigtig hurtigt. Og på den måde, så det var de folk omkring mig, som ligesom blev mine psykologer. Fordi jeg forsøgte også at gå til psykolog, men uden at jeg... Altså, jeg oplevede egentlig bare, at de her psykologer ikke forstod mig, eller fordi de ikke er samme sted i livet som mig egentlig. Så for mig, der, altså måske var det også bare, fordi jeg ikke mødte en psykolog, som jeg klikkede med som sådan. Så var det faktisk bedre for mig, at mine psykologer, det var mine venner, fordi det var nogen, der forstod mig, fordi de kendte den hverdag, jeg kender til bedre. Og det var folk bare virkelig gode til. På den der højskole, og mine lærere på højskolen og eleverne, altså sådan, selvom at, altså jeg følte hurtigt, at jeg blev rigtig tæt med folk på højskolen, der er, som man jo gør på en højskole.
Nu spørger jeg om noget lidt kontroversielt, om ikke andet, men det med, at du har så tæt på en højskolestart, har oplevet, at din bror har taget sit eget liv, gjorde det, for jeg forestiller mig, jeg ved, det har du sagt, inden vi er optaget her, at jeg ved, at du også har talt om det ret tidligt i forløbet, da du startede på højskolen. Har det gjort, at nogle af de venskaber, du fik i starten, blev tættere hurtigt, fordi at du fortalte om de her ting med, eksempelvis, at din bror havde begået selvmord lige inden du skulle starte?
Det tror jeg helt sikkert, det gjorde, ja. Altså, jeg havde blandt andet et fag på højskolen, som hed livsværdier, hvor man simpelthen bare fortæller sin livshistorie, fra start til slut, mere eller mindre, uden at blive afbrudt. Og det gjorde, der sad vi 30 mennesker i et lokale, og det gjorde bare i sig selv, at man, når en havde fortalt sin livshistorie, følte man bare, at man kendte den person meget bedre, og på et dybere niveau generelt. Og man finder også hurtigt ud af, at der er mange, der har oplevet noget traumatisk, oplevet et eller andet vildt. Altså, man fik også øjnene op for, at der, altså, jeg er heller ikke speciel på den måde. Altså, sådan, det er mere almindeligt, end man tror, at have oplevet et eller andet voldsomt. Og i den klasse, jeg går i nu, helt tilfældigt, så opdagede jeg efter noget tid, at de to drenge, jeg snakkede allerbedst med i klassen, de har begge to mistet deres far. Og det fik mig til at tænke sådan, okay, kan vi vide, om der er, altså sådan, er en forbindelse til det, at man simpelthen, den måde, man er på som person, simpelthen, altså, at der sker noget der, når man mister, at grunden til, at vi bondede så godt og følte os mere på bølgelængde, var fordi vi har oplevet noget voldsomt, altså. Ja. Men ja, tilbage til det, du også spurgte om med hvem der har været gode at snakke med for mig, så har jeg også gået i en sovegruppe, fordi det har været fedt at snakke med nogle andre, som har oplevet noget lignende, fordi selvom at venner kan være rigtig gode, så giver det noget andet, at der er nogen, som er i en lignende situation, som forstår på et andet punkt, og der kan være rigtig mange ligheder den vej. Og så det har jeg gået i, det går jeg ikke i længere, men det gik jeg i et år, hvor der var nogen, der havde nogle lignende situationer, hvor der var en psykolog indover, som styrede det også, og så gik vi igennem. Og det var virkelig godt for mig også, fordi man kunne behøvede ikke føle sig alene med det. Og der var rigtig mange ting, der gik igen og sådan nogle ting. Ja. Så det der med at prøve lidt af hvert i virkeligheden.
Simon, nogle af de ting, du nævner også, som har hjulpet dig, det er blandt andet det her med at have talt med nogle venner, og tale med din familie, og tale med din daværende kæreste. Kan man bruge, tror du, kærlighed som instrument til at komme sig over sorg?
Det er et virkelig godt spørgsmål. Ja, det tror jeg helt sikkert, man kan. Altså, både kærligheden til den, man har mistet. Hvis man kan lære at se det gode i den kærlighed til den, man har mistet, og at sorgen over savnet ikke overskygger kærligheden, så tror jeg, det er et rigtig godt... altså, jeg tror faktisk, kærlighed er det bedste redskab overhovedet. Fordi det er noget af det, der uden at give mening, giver mening. Altså, at det er alle folk omkring en, relationer... til alle dem, til familie, altså så, hvad hedder det, kærlighed til familie og kærlighed til kærester, altså er noget af det, der giver allermest. Så ja, jeg tror, det er det, eller for mig har været rigtig vigtigt, og måske mere i forbindelse med, altså også bare kærligheden fra omverdenen, og at jeg blev rigtig rørt af det her, den måde, det blev taget imod på. Var det, der sådan gav mig sådan håb om, at det skal nok blive godt igen. Det var nok kærligheden fra alle omkring mig. Altså, så på den måde synes jeg, at det, hvis man kan, det kan godt være svært at se kærligheden i de der ting, men jeg tror helt sikkert, at kærlighed er instrumentet. Ja.
Når vi sidder og taler om det, Simon, så virker du som en, der har gjort rigtig mange gode ting for dig selv, for at bearbejde det, og virkelig tænker nogle gode ting for den måde, du ligesom har arbejdet på. Er der nogle måder, vi har talt lidt om det, men er der sådan nogle måder, hvor du har tænkt over det for at bearbejde det på den rigtige måde? Fordi det virker jo udefra set som om, at det er sådan nogle rigtig sunde tanker og ting, du har gjort dig. Så jeg ved ikke, om der er et eller andet specifikt, du har sagt ja. Til dig selv, eller ting, som har været med til at bearbejde det.
Ja, altså jeg har jo som sagt læst nogle ting om filosofi, men også om... om hjernen og sådan noget, hvordan tanker og tankemønstre fungerer for at forsøge at finde nogle svar. Og så faldt jeg over det her med, hvordan tankemønstre egentlig fungerer. Og der er et rigtig godt billede på det, som er med den her motorvej, at tanker er som biler på en motorvej. At jo flere biler, der kører på motorvejen, så gør man motorvejen større, så udvider man, laver flere baner, som motorvejen kan køre på. Så på den måde, så bliver det nemmere og nemmere at tænke de tanker, og det kan være destruktive tanker, som det kan være positive tanker, som man skal være opmærksom på, hvis man tænker for mange destruktive tanker, at så kører de også nemmere i de samme spor. Men hvis man så, hvis der derimod står med at køre biler på de her motorveje, så lukker man motorvejen, eller gør den mindre, og så bliver det også sværere at tænke ud af de baner, og så kan man nemt, altså så er det med at lave nogle de motorveje, som er bedst for en selv, og det kan være svært at komme ud af det her, men at komme ud af de her tankemønstre, men at man, hvis man gradvist får noget ud af sit liv, altså det er også sådan, hvordan man gør det, men altså man kan godt, jeg kan i hvert fald kende mig selv i det her med, at det, tankerne jo bare er noget, der opstår, og det, så lige pludselig så tænker jeg på et eller andet igen, og det er bare fordi, at den der bane, den er så, det er en bane, man kender, og så er det den, man kommer til at gå til, men hvis man på en eller anden måde, gradvist, det er bare noget, der tager tid, kan få det over i nogle mere konstruktive baner, så er det jo noget at stræbe efter. Jeg synes bare, det her billede, det er sådan, det er noget, der får det til at klikke i mit hoved også, så giver det bare mening for mig.
Jeg kan, nu vi sidder på din værelse nu, Simon, og jeg kan se, der er instrumenter rundt omkring, og jeg ved også noget med, at du har brugt noget musik og skrevet noget musik direkte til din bror, så vidt jeg husker.
Ja, direkte til eller om min bror for bedre os selv at forstå det, og ja.
Og ja, lige præcis, for det er nemlig det, jeg gerne vil spørge ind til. Hvad er det, ligesom at skrive det i tekst og musikalsk form, ligesom har været med til at gøre for dig,
ja,
at du ligesom har kunne lave det om til noget musikalsk?
Ja. Altså, nu snakkede jeg om det før med, at jeg rigtig godt kan lide ord, og når ord de rammer en bestemt følelse. Og når man så også har melodi, så føler jeg bare, at oddsene for, at man rammer noget, som er rigtigt, den er endnu større. Altså at ord sammen med melodi, så bliver det bare, så kan man virkelig ramme noget, jeg føler. Så det har tit været, for mig var det med, at jeg lå nogle sene aftener ikke at kunne sove, og så skrev jeg nogle af de tanker ned, jeg havde, og så for at det også blev sådan en, det blev sådan helt terapeutisk for mig, at jeg så også lå der og fik dem til at rime, og så sådan, okay, og så har jeg senere brugt det i nogle sange om ham, og det har været virkelig været sådan terapeutisk for mig på den måde. Altså jeg har også en ven fra min klasse, som spiller klaver og guitar og nogle ting, så vi har lavet noget musik sammen en gang imellem. Og vi lavede på et tidspunkt en sang om Martin, som bare opstod ved, at han kom op til mig, og så sad han ved det klaver, jeg peger på lige nu, og spillede, fandt på et riff, og så tændte jeg min mikrofon, og tog autotune på, og så sad jeg bare og sådan freestyle sang, mens han spillede det der riff, og lige pludselig så var det bare gået en halv time, hvor jeg bare sådan havde siddet og sunget, og det kom sådan hurtigt ind på det her med, at det var nogle tanker om Martin og sådan noget. Og så kom vi lige, så snappede vi lige ud af det og lige snakkede om det, og vi havde, hvor det virkelig, altså sådan, det er også sådan, det er den vildeste måde, jeg har oplevet sådan musik på, fordi vi bare sad og bare sådan var så meget inde i det begge to, og var helt sådan altså ekstatiske over, hvor vildt det havde været, og vi var sådan, fuck hvor nærmeligt, vi ikke havde optaget det der. Og så satte vi sådan en iPhone memoer til lige at optage noget af det. Og så tog vi lige nogle af de bedste ting ud fra det, jeg havde sunget, fordi jeg sang jo heller ikke bare hele tiden i en halv time, men sådan rimelig meget, og det hele var ikke lige godt, men så prøvede jeg at tænke over nogle af de ting igen, og så optog vi det sådan på memoer, og så lige så var der gået 3 minutter igen, og så, det var jo egentlig en hel sang, og så havde vi egentlig tekst til hele den sang, som vi så en anden dag, fordi nu var vi også færdige sådan følelsesmæssigt for den dag, men hvor vi så fik bearbejdet det og lavet det til en rigtig sang. Og så hele den proces er bare mega fed.
Ja. Når du hører den sang, som du lavede den aften, som ligesom fremkaldte de her følelser på den her måde, hvad fremkalder det så nu efter, når du hører den færdig?
Jeg kan vælge, hvordan jeg hører den, føler jeg lidt. Fordi nogle gange, så kan jeg bare høre den som musik, og i og med, at jeg har siddet og mixet den og sådan nogle ting, og så, hvor jeg tænker meget over, hvad lyder godt og sådan noget. Så jeg kan høre det med det, med de ører der. Og så andre gange, første gang jeg skulle spille den for min familie i bilen for eksempel, så var jeg godt klar over allerede, inden jeg satte den på, at sådan, det kommer til at blive noget andet nu. Og så sad vi alle sammen og græd i bilen også, fordi nu var det lige så meget deres sådan, reaktion om den. Så det der med, ja, at som jeg også har snakket om tidligere med, at jeg vælger sorgen fra og til, så kan jeg også vælge, hvordan jeg lytter til en sang. At en sang ikke er trist, hvis den er også noget, der lyder godt, eller sådan, ikke? Altså, så det er ikke sådan, at jeg ikke kan høre den sang, uden at blive trist, eller sådan noget. Altså.
Og på den, synes jeg, det var en rigtig fin måde at slutte afsnittet af på.
Ja.
Jeg vil først og fremmest sige tak, fordi man lytter. Det betyder altid noget.
Mm.
Jeg vil sige tak til dig, Simon, fordi du var med og fortælle om de følelser, du har.
Selv tak. Noget.
Ja, og vi lyttes ved.
Det gør vi.
Jeg ved, at livet bliver ved, men aldrig det samme. Der kommer en dag, hun bliver ældre end ham. Det er en del af den sang, som jeg havde skrevet for senest om Martin, som handler om den her tanke om, at min søster på 14, før eller siden, bliver ældre end min lillebror, som kun blev 16. Han ville have været 18 nu. Og så hun indhenter ham langsomt. Og så bare det med, at jeg har det mærkeligt med den tanke om, at hun en dag simpelthen bliver ældre end ham. Og altså, fordi mine billeder i hovedet af Martin er jo stadig som 16-årig, selvom at jeg bliver ældre, og hverdagen bliver ved, så bliver han ved med at være 16. Så det hele det mærkelige ved den tankegang, også hans venner, der bliver ældre.
Tak fordi man har lyttet.
Tak fordi man har lyttet.